Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri ecclesio. Ni credas che Jesuo promesis sian ceston en la ecclesio, cio in tagoin, gis la plenigio della tempo. Sen interrompa linio, la apostola tradizio transdonis de generazio al generazio la sacramentoin, la biblion, cae ties interpreton. La ecclesio estas ne tute sancta cae sen peca, sed ciel instruas la Jesua parabolo pri trud herbacio, cae la messagioi della Sancta Spirito alla ecclesioi en la Biblia libro de Apocalipso, la ecclesio estas samtempe sancta cae sen peca, gidaure besonas purigion cae reformon. Ne ciui cristanoi acceptas tiun ci doctrinon pri la ecclesio. Iui taxas che Jesuo Christo ne fondis la ecclesion, au che ecclesio, cia gi nun estas, tute ne fidelas alla volo de Christo. Large disvastigita estas la contrau ecclesia, nigra legendo, lau ciu la Rom Catholica Ecclesio estas culpa pri ciai fiagioi, malscienzo, obscurantismo, spirita malliberezzo, avarezzo, idolcultado, cae ciu spezzai cruelagioi. En la movadoi cae organizagioi ciui malacceptas la ecclesion, ni distingas tiuin el protestanta matrizo, cae tiuin el catolica deveno. Ni comenzu per la protestanta devenai. La evangelia au protestanta mondo estas diversa. Citie ni consideras nur tiuin grupoin, cun ciui gis nun estis ne eble starigi ecumenain rilatoin. Iui el ili assertas che la ecclesio estas ciu loco cie du au tri convenas en la nomo de Cristo, sen aliai organizai structuroi au sacramentoi. Estas malfacile difini la concretan limon inter ecclesioi cae sectoi, protio che troveblas ciui interai gradoi, ciui povas shangigi ce la paso de la tempo, au ce la shangio de la estroi. Iuin el tiuici grupoi caracterizas la biblisma principo. Ununura autoritato estas la biblio, ofte lauvorte interpretata. Foie ili faras proselitismon, cae estas acre contrau catholicai, ecce calumniante. Ni citas specimenon de culpigoi contrau catholicismo, legeblan sur faldfolio, iam disdonita de la Tony and Alamo Church, ien fragmento de tiu texto. Pri comerzado de narcotagioi, prostituado, pornografio, alcoholagioi cae nigra mercato, cae cius pezza fiagio, oni povas trovi fonton en Vaticano cae ties registarai instanzoi. La mond militon, cun pliol 30 milionoi da mortigitoi, interalie 6 milionoi da hebreoi, la holocausto, conspiraciis cae sponsoris Vaticano. La tumultoi en mesa cae suda Americo, la tiranezzo sub Castro, trainita della Jesuito in Cubo, cae in ciui Caribai insuloi, cae la terrorismo in Libano cae Irlando estis faragioi de Vaticano. Ciam Vaticano demandis presidenton John Kennedy, ciu vi obeos la legioin della Rom Catholica Canon Codo au la Constitution de Usono, signoro Kennedy respondis dirante, mi sequos la Constitution de Usono. Ien estis fatala eraro de Presidente Kennedy. Lian murdon ordonis Romo, gin arrangis cae plenumis la Jesuitoi. Cae tiel plu, ni citis exemplon de calumnioi contrau la Catholica Ecclesio, ancorau nun tempe disvastigatai. Ne nur en protestanta medio ni trovas cristano in ciui malacceptas la ecclesion de Cristo, sed ec en grupoi el catolica matrizo, ciui conservas multe da catolicai elementoi, cefe devotezzain, exempre pilgrimoin, devotezzon al specifai sanctuloi, cae tiel plu. Sed tute ili ne acceptas la instruoin cae autoritaton de la ecclesio au ties guidadon. ili pli mal pli implicite culpigas la ecclesion pri perfido au mal rigorismo, ca ili facte ignoras gin por secvi visiuloin au charismain estroin, ciui foie ecce celebras sacramentoin, ca donas pastrezon, ec estante mem simplai laicoi. Iui el tiai gruppoi havas apartan antipapon. En citiai movadoi foie troveblas spiritismo, magismo, credo en la reencarnigio, nutrai legioi, formoi de iarmilismo. Citiai pseudo-catolicai gruppoi daure formicias circau visiuloi cae guruoi. Grava anima pastista problemo estigias ciam tiai ili visitas la sanctan meson cae partoprenas en sacramentoi de la catolica ecclesio, foie laudatai de ne informitai pastroi, cioi ec montras ilin ciel modelain cristanoin. El catholica vid punto, la reganta relativismo emas malpligi la ecclesiezan senton. Ni devas constati che malgrau la enfasigo della ecclesio flanche della concilio ecumena Vaticana II, multe da cristano estas scepticai rilate la concretan ecclesion, contra uciu oni sen compate pafas culpigoin cae calumnioin. Facte, cunigiante cun la accusanto de niai fratoi, pri chiuni legas en la libro de Apocalipso, dec dua capitro, versiclo dec. Ni demandunin, ciunia catechisado neglectas la parton de la cristana credo formulo, chiu concernas la ecclesion. Estas facto che malaccepto de essenzai punctoi de la credo, tre estas frutto de rifuso de la ecclesio. Ci sense actualas la admono de la patroi de la ecclesio, chiui diris che oni ne povas havi Dion kiel patron, se oni ne havas la ecclesion kiel patrinon. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis ci vespere pri ecclesio. Caregai gefratoi, gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa reto della Dio Vaticana, ni presentos la octobran letterkeston. Gis reaudo, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.